слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Еўракамісар Стэфан Фюлі заявіў, што склад выбарчых камісій не ўнушае аптымізму адносна дэмакратычнасці выбараў у Беларусі. Выніковую справаздачу па назіранню за выбарамі місія АБСЭ зробіць праз 8 тыдняў пасля іх завяршэння. Пераможца кінафестывалю «Лістапад» плануе экранізаваць аповесць Васіля Быкава. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЭ сёння адкрыла місію дзеля назірання за прэзідэнцкімі выбарамі ў Беларусі, прызначанымі на 19 снежня. З гэтай нагоды кіраўнік місіі, нямецкі дыпламат Герт Арэнц, правёў прэсавую канферэнцыю. На ёй пабываў Валер Каліноўскі.
Амбасадар Герт Арэнц ўжо трэці раз узначаліў місію назіральнікаў АБСЭ на беларускіх выбарах. Раней ён працаваў на выбарах прэзідэнта 2006 году і на выбарах у палату прадстаўнікоў 2008. Ні тую, ні другую кампанію АБСЭ не прызнала ані вольную, ані справядліваю. Сваю першую сустрэчу ў рамках новай місіі ў Беларусі спадар Арэнц правёў сёння раніцай са старшынёй ЦВК Лідзіяй Ярмошынай. У прыватнасці на ёй было дамоўлена пра штотыднёвыя сустрэчы. Встречи представников миссии АБСЭ и ЦВК, сказал спадар Арэнц.
На гэтай сустрэчы я зазначыў, што мы будзем надаваць асаблівую ўвагу таму, як будуць на практыцы рэалізоўвацца змены ў беларускае выбарчае заканадаўства. У мінулым былі два асноўныя моманты, дзе мы бачылі праблемы. Адзін з іх – непасрэдная магчымасць назірання за падлікам галасоў, а другі – працэдура датэрміновага галасавання. Я выказаў спадзеў, што ў двух гэтых пытаннях будзе прагрэс.
Асабістых ацэнак зменаў выбарчага заканадаўства ў Беларусі спадар Арэнц сёння не зрабіў, а спасылаўся на супольную іх ацэнку з боку Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЭ ды Венецыянскай камісіі Рады Еўропы. Ацэнка была апублікаваная ў чэрвені. На думку экспертаў, нават пасля зменаў выбарчага кодэксу структура беларускай заканадаўчай базы ў гэтай галіне не можа стаць асноваю для правядзення вольных дэмакратычных выбараў. Паводле спадара Арэнца, у бліжэйшых ягоных планах сустрэчы з кандыдатамі, прадстаўнікамі ўладаў, СМІ і няўрадавых арганізацыяў. Ад сёння ў Менску працуюць 14 экспертаў місіі АБСЭ. У сераду прыедзе яшчэ 40 доўгатэрміновых назіральнікаў. Яны будуць прадстаўляць 18 краін сябраў АБСЭ. Пераважная частка доўгатэрміновых назіральнікаў разумее па-расейску. Яны раз'едуцца па ўсіх рэгіёнах Беларусі. Яшчэ каля 400 кароткатэрміновых назіральнікаў місіі АБСЭ прыедуць напярэдадні дня галасавання.
Папярэдняя справаздача місіі аб адпаведнасці беларускіх выбараў міжнародным стандартам і абавязкам Беларусі ў рамках АБСЭ будзе апублікаваная адразу пасля дня галасавання 20 снежня, поўная праз 8 тыдняў. Звесткі аб прыбытках і маёмасці кандыдатаў у прэзідэнты будуць агучаныя падчас іх рэгістрацыі на пасяджэнні цэнтра выбаркаму. Яно запланаванае на 18 лістапада. Пра гэта паведаміла кіраўніцтва ЦВК. Расказвае Алесь Дашчынскі.
Молодевые активисты рушили с трех месяцев на столичных улицах Кирова, Маркса и Ленина. По дороге яны уставляли у сметницы черные пакеты и клеили на их налепки, расповедая активист компании Андрей.
На местах проведения выборов повинны быть прозрыстые урны. И тому, как это слоган акции, ховать треба смети, а не голосы. Выборы повинны быть прозрыстыми.
Сёння актывісты грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» правялі перформанс за празрыстыя выбары, які скончыўся затрыманнем двух актывістаў і канфіскацыяй налепак. Менавіта пра гэта паведамляла Інна Студзінская. Ну, а пра паседжанне цэнтра выбаркаму мы распавядзём в нашай праграме крыху пазней. Лідар кампаніі «Гавары праўду» Владзімір Някляеў знаходзіцца цяпер з візытам у Чэхіі. Пра яго перамовы ў чэшскай сталіцы распавёў кіраўнік выбарчага штабу Някляева Андрэй Дзмітрыеў.
Адбылася двухбаковая сустрэча, якая цягнулася больш за гадзіну з міністрам замежных справаў спадаром Шварценбергам. Тое, што казаў спадар Някляеў, што сёння ёсць вельмі вялікая пагроза стварэння так называемой кіруемай дэмакратыі. Або это будзе адбывацца, калі еўразвяз будзе прызнаваць імітацыю працэсу за рэальны працэс. Але таксама было падкрэслена, што мы за тое, каб працягваўся дыялог з Беларусію. Што мы лічым, што ўсё роўна трэба казаць пра тое добрае, што адбываецца ў краіне. Да, ўсё ж такі сапраўды падпісная кампанія прайшла значна лепш, у параўнанні з 2006 годам. І гэта трэба прызнаваць і заахвочваць улады на далейшае развіццё сітуацыі. Не падман, а менавіта развіццё.
Кіраўнік выбарчага штабу Уладзіміра Някляева Андрэй Дзмітрыеў.
У чым сакрэт палітычнай жывучасці Александра Лукашэнкі і створанай ім сістэмы? Як ён эвалюцыянаваў на працягу свайго жыцця? Што ў беларускай сістэме ад прэзідэнта, а што ад агульных палітычных тэндэнцый постсавецкай прасторы? Як сыдзе Лукашэнка? Над гэтымі тэмамі ў прасцім акцэнце разважаюць аўтар кнігі Александр Лукашэнка «Палітычны партрэт» Валер Карбалевіч, кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і палітычны аглядальнік расійскай газеты «Камерсант» Павел Шарамет.
Слухайце гэтую перадачу ў нашай сённяшняй праграме пазней. Краіны еўразвязу пачалі абмяркоўваць сумесны прамежкавы план для Беларусі, а еўракамісія прыняла паўнамоцтвы на перамовах з Беларусю на тэму спрашчэння візавага рэжыму і рэадмісіі. Гэтыя навіны прывёз з сабой у Менск і публічна абвясціў еўракамісар Штэфан Фюле. Сёння ён знаходзіўся з аднадзённым візытам у Беларусі. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
На прэсавай канферэнцыі еўракамісар Фюля патлумачыў, навошта еўрапейскай супольнасці спатрэбіўся такі план.
Гэты план скіраваны на дапамогу Беларусі ў мадэрнізацыі і рэформах краіны. Гэты план скіраваны на развіццё ўсіх галінаў краіны, уключна з такімі вельмі важнымі сферамі, як правы чалавека і дэмакратыя. Энергазабеспячэнне стала той галіной, дзе мы цяпер маем усё больш і больш актыўны дыялог.
Спадар Фюля таксама сказаў, што гэты план мае непасрэднае дачыненне і да перамоваў з Беларусю на тэму спрашчэння візавага рэжыму і рэадмісіі. Перамовы наконт візаў пачнуцца ўжо ў гэтым месяцы, а наконт рэадмісіі ў наступным. Пазней, пасля перамоваў з міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартынавым, прадстаўнік Брусэлю сказаў, што візы для беларусаў у шэнгенскую зону могуць стаць таннейшымі, ды і атрымаць іх будзе лягчэй. Аднак гэтыя палёгкі залежаць наперш ад таго, як пройдуць прэзідэнцкія выбары. Выступаючы перад журналістамі, еўракамісар паведаміў, што падчас папярэдняга прыезда ў Менск у ліпені і перамоваў з Александрам Лукашэнкам ён агучыў 6 патрабаванняў, выстаўленых Брусэлем адносна выбараў у Беларусі. Яны па-ранейшаму застаюцца актуальнымі, падкрэсліў Штэфан Фюле.
Гэта рэгістрацыя кандыдатаў у прэзідэнты, уключэнне прадстаўнікоў апазіцыі выбарчай камісіі, праблема датэрміновага галасавання, падлік бюлетэняў, доступ да СМІ і свабода сходаў.
Еўракамісар сказаў, што гэтыя прынцыпы застаюцца нязменнымі. І Брусэль будзе звяртаць увагу на гэтае патрабаванне, падкрэсліў Штэфан Фюля. Прэсавая канферэнцыя чыноўніка з Брусэлю папярэднічала яго двухгадзінная сустрэча з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці Беларусі. На ёй, як даведаўся карэспандэнт «Свабоды», прысутнічалі 52 чалавекі, у тым ліку некаторыя сябры грамадска-кансультатыўнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта Беларусі. Сябра гэтай арганізацыі і адначасова старшыня беларуска-хельсінскага камітэту Алег Гулак сказаў «Свабодзе».
Нашы калегі звярталі ўвагу на тое, што часам вот пакетны падыход да праблем замінае вырашэнню асобных праблем там, дзе ўлада ўжо была гатова і нешта як бы можна было рабіць. І як бы хочацца зрабіць хоць тое, што магчыма. Але вельмі важна ўсё ж такі не забываць на тое, што ў Еўропы ёсць комплексны падыход і гэта каштоўнасны падыход. Што для Еўропы вельмі важна развіццё і там правоў чалавека і дэмакраты і там, ну, такіх правоў, як там свабода асацыяцыі, свабода слова, смяротнае пакаранне і так далей. Калі адмаўляцца ад адной каштоўнасці, то тады як бы узнікае такі прэцэдэнт, што можна, ну, так, вот гэта другаснае, давайце будзем толькі там.
Старшыня беларускага гельсінскага камітэту Алег Гулак. У гэтыя дні нашых слухачоў хвалюе не толькі тэма выбараў, але і тое, што будзе адбывацца пасля іх. Александр Лукашэнка запэўнівае, што ніякай дэвальвацыі нацыянальнай валюты ўлада не плануе. Як вы ставіцеся да гэтай заявы? Што робіце са сваімі грашыма? Адказы гарадзенцаў збіраў Сергей Страўцоў.
Я думаю, што будзе дэвальвацыя. Паніжэнне рубля будзе. Тут не от него зависит. И то, что он говорит, может быть, ему бы так хотелось, конечно. Но во всяком случае, как бы там ни хотелось, все равно будет рубль падать.
Знаете, я реализую деньги. Это их катастрофически не хватает. А складывать деньги, особенно в белорусских рублях, не имею желания и не считаю нужным.
Думаю, что нет. Не будет девальвации. Просто будет курс расти немножко, как обычно. Надеюсь на это.
Вопрос не в девальвации, а в том, что белорусский рубль обесценивается. Люди боятся перед выборами. Кто его знает, что будет? Он обещает. А кто будет президентом, мы пока не знаем. Кто исполнять будет? Подождем.
В этой ситуации, я думаю, что нельзя никому верить, тому же президенту. Один раз так было один год, да, когда доллар принул прилично, никто не сказал, что это будет. Почему он сейчас не скокнет после выборов?
Понимаете, жизнь показывает, что нет дыма без огня. Что всегда обязательно народ как-то на шаг вперед смотрит дальше, может быть, и глубже, чем наше руководство. Он это предчувствует. То есть все нечисто. Изменения будут по одной простой причине, что не секрет, за все это время впервые пошли крупные вливания, повышение пенсии, повышение зарплаты. Откуда финансы? Заработало столько государства, дай бог, или решатся вопросы каким-то другим образом?
Як ви ставитеся до запевнювання Олександра Лукашенки, що ніякої девальвації національної валюти влада не планує, а питання на вулицях городні? Ви на хвалях Радіо Свободу, Краської студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Еврокомісар у питаннях поширення і європейської політики добросусідства Стефан Фюлі заявив, що склад виборчих комісій не внушає оптимізму відносно демократичності виборів у Білорусі. Керівник місії АБСЕ Герт Аренс повідомив, що винікову справоздачу по назіранню за виборами місія зробить праз 8 тижнів після їх завершення. Переможця кінофестивалю «Листопад 2010» планує екранізувати оповість Василя Быкова «У тумані». Олександр Лукашенко подав у ЦВК дві декларації прибитках – своїх і жінки Галини. Активісти громадянської кампанії «Говори правду» провели перформанс за прозристі вибори, який скончився затриманням двох чоловік і конфіскацією налепок. Владимир Некляев встретился в Празе с министром замежных справ у Чехии Карелом Шварцендергом. Уладальник гран-при Менского международного кинофестиваля «Листопад 2010» после поспеху своей картины «Счастье мое» планирует снять мастацкий фильм по воле оповести Василя Быкова «У тумане». Таким чином он хочет не только выказать данину поваги классику белорусской литературы, але и отдячить своей родиме. Сам он народился у Барановичах. С протягом темы Игорь Корней.
У одним з інтерв'ю Сергій Лазніця каже, що кіносценар, поводле оповісті Василя Быкова, був написаний ще на початку 2000-х. Право на постановку режисер отримав незадовго до смерті Быкова у 2002-м. Але, як він каже, беручися за димки любого фільму, треба бути готовим узяти на себе відповідальність. У той час оцінювання повної готовності не було, тому проєкт довелося відкласти. З Менску Лазніця длетів на черговий кінофорум у Бразилію і сувязі з ним покуль нема. Але, як каже кінокритик Алла Бабкова, подчас недавньої зустрічі з Лазніцем той підтвердив, що нарешті міркує довести задуму з туманом до логічного закінчення.
Я у його спитала, чи правда, що він буде здимати стужку по оповісті Быкова у тумані, і він сказав правда.
Я ще раніше сам Лазніця казав, що його закранув за живою сюжет історії. Здрадить собі і стати адлюдком, альбо сісті з життя. І чим більше у чоловіку гуманності, тим мені у його шансів застатися жити. Партизани едуть забивати мирного жихара, бо лічиться, що він колаборант. І хоч він з німцями не супрацовнішає, довести гэта немагчыма. Критики сходяться у думці, що і презентований фестивальний фільм «Щастя моє», який отримав у Менську гран-при «Золото листопада», по своїй сутності антисовєтський. Не глядячи на декларованую виключність, Росія насамреч законсервувалася у барбарському громадстві, говорить Алла Бабкова.
Фільм про те, що у Росії до цього часу нічого не змінилося. Дикость, злодійство, влада пожирає себе саму. Лазніця, добре ведає рускую провінцію, і він документаліст. Зараз він живе у Германії. «Щастя моє» – це його перша ігрова картина.
Сказала у інтерв'ю «Радіо Свободи» кінокритик Алла Бабкова. Сергію Лазніцу 46 годов. Він родился у Барановичах, скончив Київський політехнічний інститут, працював науковим супрацовником у Інституті кібернетики в українській столиці. У 91-м поступив у Всеросійський інститут кінематографії на відділенні режисури, який скончив з видатною відзнакою. Працював у Санкт-Петербургу у 2001-м, емігрував з сім'єю у Німеччину. У активі Лазніци 3 повнометражні і 8 короткометражних документальних стужок.
У наступным доме литератора вас чекают темы. Чи приходило натхнение до поэта Михася Башуры в тюрьме, и как до его ставились сукамерники? У пятикнижей свободы Валентина Аксак расскажет про пять книг, которые спричинились до литературно-громадских скандалов. А гостей рубрики «Авторы творы» будет поэтка Валярина Кустова, якая расскажет про свой удел у международных поэтичных фестивалях.
Слухайте у нашей дальнейшей сегодняшней программе. Православная церква у Беларуси не приняла решение относно своего удела у працы Усебеларусского народного сходу. Четвертый передвыборный сход может отбыться без представников духовенства. С протягом темы Галина Абакунчик.
У администрации Менской епархии православной церкви поведомляют, что решение про удел святаров у працы Всебелорусского сходу принимает непосредственно митрополит Филарет. Магчыма, его вынесут на разгляд коллегиального органу церковного синоду. На сегодня ж это питание застается открытым, поведомил представник белорусского экзархату по связи со сродками массовой информации отец Евген Свидерский.
В связи с командировкой официальной информации я не имею. Но церковь не отказывается от участия в этом мероприятии.
Высшейший иерарх Белорусской православной церкви митрополит Филарет примал удел у працы усебеларусских народных сходов минулых годов. У свою чергу православные святары заставались одинами, кто презентовал на сходе белорусское духовенство. Становчие отношения до удела в подобных импрезах выказывают так само представники протестантской конфессии, але брать удел у працы форму не дозволили николи, каже юрист церкви «Новое житё» Сергей Луканин.
Таких мероприятий, случайно, не допускают.
Католический костёл у Беларуси – другий после церкви, поводле колькости верников. Однако и ягоные представники удела в Усебеларусском сходе николи не брали, поведомив свободе прессовый сократар отец Александр Олас.
Ничего не ведаю относительно никакого сходу. Другая справа, костёл ніякого удзелу таксама не прымаем, бо калі не ведаем.
Магчымы неудзел мітрапаліта Філярэта ў працы чарговага усебеларускага сходу каментуе палітолях Валеры Мацкевіч.
Магчыма, што гэта атрымалася проста з-за нядбайнасці нейкіх чыноўнікаў, якія рыхтавалі гэты усебеларускі сход і тым самым проста пакрыўдзілі беларускую праваслаўную царкву. Можа быць, у гэтым бачны нейкі нюансік гэтай самай лібералізацыі. Адмыслова не запрасілі вышэйшага іерарха Белорусской православной церкви на гэты сход, каб зрабіць выгляд для Захаду, что конфессии у нас в ровном становище находятся. Ведаючы адмысловыя адносіны паміж дзяржавой і православной церквой, гэта падзея, не могла не здзівіць.
Люди и выборы.
Навіны, анализ, полемика.
У эфиры интернете на Белсаце.
С вашим уделом.
Авторитетные и объективные отказы на пытание, что выбрать.
Выбирайте свободу.
Активисты громадянской кампании «Говори правду» провели перформанс за прозрыстые выборы, який скончился с затриманием двух активистов и конфискацией налепок. С подробязностями Инна Студинская.
Молодевые активисты рушили с трех мест на столичных улицах Кирова, Маркса и Ленина. По дороге яны уставляли у сметницы черные пакеты и клеили на их налепки. Расповедая активист компании Андрей.
На местах проведения выборов повинны быть прозрыстые урны. И тому, как это слоган акции, ховать треба смети, а не голосы. Выборы повинны быть прозрыстыми. Мы идем с трех боков у центра города. Докладно моя группа идет с боку СНД, Содружности Независимых Держав. И мы кладем на урны для смети пакеты и на их налепливаем наклейки с гэтым слоганом.
Милицианты дали разным группам магчымасць сустрэцца каля ГУМу, где их уже чакаў варанок. Без тлумачэння причин спецназовцы затрымали Михася Пашкевича и Романа Богдановича и повезли у центральный РАУС. Минаки обуралися.
Что это такое? Там нормально написано, что голосуйте, свободные голосы. Взяли, забрали парня в милицию. Он наклеивал эти наклейки, типа свободно, пожалуйста, голосуйте. И не прячьтесь в мусорке, что называется. Зачем его забрали в милицию? Никакого свободы слова.
Прикладно праз гадзіну пасля затрымання активистов компании «Говори правду» Михася Пашкевича и Романа Богдановича выпустили.
Налепки с надписом «Хаваць трэба смецце, а не галасы» были конфискованы. У Совет безпеки Беларуси представлена справаздача причинах аварии на объединении Пинск-Дрэу 25 кастрычника. У самим Пинску не стихают размовы про то, что трагедию можно было продухилить. Рассказывая Олег Рузделович.
Поводле крыніцы у Совете безпеки подрыхтована справаздача адмысловой комиссии, якая разбиралась с причинами аварии на заводе драўняно-стружковых плитов объединения Пинск-Дрэу. Подрабязности, однако, неведомые. Адносна прычыны, з-за якой на заводзе адбыўся выбух і загінулі 14 чалавек, дагэтуль з'яўляюцца розныя версіі. Ад самых першых дзён пасля аварыі ў Пінску кажуць пра дзясяткі загінулых. У сям'і аператара Александра Калодзіча, які загінуў адным з першых, згадалі пра майстра, які нібыта казаў, што ў выніку выбуху палягла цэлая змена. Брат Александра Калодзіча Алег, які таксама працаваў на заводзе і ўратаваўся таму, што ў дзень аварыі не выйшаў на працу, не ведае, якой інфармацыі верыць.
Гэта з першы дзень, што 30 чалавек было ў морге. ПДО. Не знаю. Можа, даже і больш, і не верю этого, потому што народ маўчыць, нічога не гаворыць.
Другім усё размоўца Мікалай Кулышаў працаваў у момант выбуху ў суседнім цэху. У ліку іншых працаўнікоў Мікалай яшчэ да прыезду ратавальнікаў МЧС даставаў з-пад абломкаў калегаў. Паводле Мікалая Колышава, з прыкладна 50 чалавек змены засталіся жывымі і непараненымі каля 25. Таму афіцыйныя лічбы 14 загінулых і 6 параненых ён лічыць падобнымі да праўды. Што да прычынаў аварыі, Мікалай кажа, што яна пачалася з выбуху на вытворчасці пілетаў і дадае, што яе можна было прадказаць.
Месяц назад хтось на дзвярах вот у эти пілеты, да, дзе быў зрыв, напісаў ад, короче. Эта дзвер вырвала. Потому што там всё было в пылі. Людзі выходзілі, да, з работы, і слой пылі на них быў. Там ужасныя ўсловія былі работы.
Но кажуть, что эти пилеты робили там на новом каком-то сучасном оборудовании.
Да, оборудование новое, но оно предназначено для производства комбикорма. Они использовали вот пилеты эти делали. Это нам даже наш технолог говорил. Немцы приезжали, которые устанавливали, за голову убрались, как вы в этом, ну, в цеху все влепили, это надо на улице и так далее. А они в шахты людей загнали, на их пускай работали.
Миколай Колышев працавал у момент выбуху у суседнем цеху на Пінскдрэве. Жыццё падчас выбарчай кампаніі. Новы фотаконкурс свабоды.
Дасылайце з кароткім апісаннем здымкі падзеяў, сітуацыяў, людзей. Адрас, на які мы чакаем здымкаў, вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Усе аўтары апублікаваных на сайце здымкаў атрымаюць флэш-дыск. 5 пераможцаў будуць угонараваныя відэакамерай фліп.
Фотаконкурс свабоды. Жыццё падчас выбарчай кампаніі.
А зараз званкі на свабоду. Слухачы абураюцца, што ў дзяржаўных сродках масавай інфармацыі вядзецца бесперапынная агітацыя толькі за аднаго кандыдата на пасаду прэзідэнта, дзейнага кіраўніка краіны. У сваіх званках аўтары таксама каментуюць некаторыя выказванні Александра Лукашэнкі. Агляд падрыхтавала Лілія Болбас.
Слухачы свабоды прыводзяць прыклады таго, што ў часе выбарчай кампаніі вядзецца агітацыя за аднаго з кандыдатаў на прэзідэнта Александра Лукашэнку. Вось званок нашага слухача Уладзіміра з Полацку.
Афіцыйна перадвыбарчая агітацыя яшчэ не пачалася. А паглядзіце, што робіцца. Па радыё, па тэлевізіі, днямі напралёт, на ўсе лады хваляць, самі ведаеце каго. А ён і сам не пабрэзвае сябе пахваліць. А ўсіх астатніх, як быццам, не існуе. Ну, а калі пра іх ўжо і вспомняць, то абавязкова ў негатыве. Таму няма чаго здзіўляцца, чаму людзі пры апытаннях, акрамя Лукашэнкі, маль нікога не ведаюць. А што будзе, калі пачнецца перадвыбарчая агітацыя? Да Лукашэнка суткамі будзе сядзець на тэлевізіі, а астатнім ён дасць ажно па паўгадзіны эфіру. І на гэтым усё. Вось няхай міжнародныя назіральнікі паназіраюць, што ў нас за дэмакратыя.
Наша слухачка потелефоновала, каб выказаць сваё абурэнне.
Вот это вот целый день, с утра до вечера. Вот этот голос, когда это кончится.
Спасибо вам, борисовчанам, огромное за вашу спортивную команду. Честно говоря, такой команды, к сожалению, у нас больше нет в стране. Ребята,
целый день.
Было, что здорово, приятно смотреть. Мне, конечно, стыдно, что я ни разу не был в Борисове на игре.
Наши слухачы выказваюцца на конт правядзення вулічных акцый з удзелам кандыдатаў.
Площадь ці майдан, які плануецца ў Мінску на 24 лістапада з удзелам кандыдатаў у прэзідэнты Рэспублікі Беларусь, нішто іншае, як звычайны палітычны пакет з удзелам выбарцаў і кандыдатаў. На сёння відавочна, што для рэгіянальных прыхільнікаў змен у нашым грамадстве удзел у гэтым мерапрыемстве вельмі праблематычны. А вось міні-плошчы у кожным райцэнтры Беларусі з удзелам дэмакратычных кандыдатаў гэта ёсць адваротная сувязь з электаратам і нашых кандыдатаў. Патрэбна жаданне тых людзей, якіх будуць удзельнічаць у прэзідэнцкай гонкі, толькі адно – працаваць, працаваць і працаваць.
Званок слухача каментуе палітык Сергей Калякін.
На мой погляд, было бы добро, как отбывалось и то, и другое. Как люди и в регионах выказывали свое меркование на конт выборов, на конт того, что их нема, и как бы это было и у Менску. Ну, это все залежит от того, как это бачат сами выборцы. Коли яны захочут поехать в Минск, а они едут в Минск, коли яны захочут плановать это в регионах, то это можно в регионах так само организовывать, бо там есть штабы кандидатов в депутаты, и с ними треба просто связываться и это питание вырешать.
Слухачи комментуют выступы Александра Лукашенко. Наша слухачка Татьяна Барель из Осиповичев потелефоновала, как прокомментовать выказывание керуника державы на конт становища медицины.
Сегодня Александр Григорьевич по телебачению говорил, как добро клопотится держава про медицину. Это у нас зарплата у медиков-початковцев, у лекаров $100. Это в Осиповичах будинок поликлиники в аварийном стане. Это в Осиповичах у будинку лекарни люди лежат на коридорах. Это в Осиповичах дитячее отделение на другом конце города от основных побудов. Это в Осиповичах у ординаторского дитячего отделения нема навод раковинка помыть руки. Это у нас машины для выкликов без окон и дверей. Водители набывают запчастки за свой кошт. Это у нас педиатра пришевшего по выклику те на патронаж. Заставляют разбываться те девать пластиковые пакеты на ноги. И первый будинок у нас у Осиповичах новое помешкание. Это морг.
Вы слухали звонки на свободу. Нагадаю, что телефон свободы у Минску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Телефонуйте, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеи у Беларуси и у свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода.
Вы на хвалях Радио Свободу, в Украинской студии Алена Радкевич. Еще раз нагадаю, основная подея дня. Еврокомиссар у питаннях поширения и европейской политики добросуседства Стефан Фюле заявил у Менску, что, не глядячи на певный прогресс, склад выборчих комиссий не унушает оптимизму относно демократичности выборов у Беларуси. Керавник миссии АБСЕ Герт Аренс поведомил, что выниковую справоздачу по назиранию за выборами миссия зробит праз 8 тыдню после их завершения. Пераможца кинофестивалю «Листопад 2010» Сергей Лазница плянуе экранизовать оповесть Василя Быкова «У тумане». Александр Лукашенко подал у ЦВК две декларации о прибытках своих и жонки Галины. Активисты громадянской кампании «Говори правду» провели перформанс за прозрыстые выборы, який скончился затриманием двух человек и конфискацией налепок. У Совет безпеки Беларуси представленная справоздача о причинах аварии на объединении Пинск-Дрэу. Лидер кампании «Говори правду» Владимир Некляев сустрелся у Празе с министром замежных справ Чехии Карлом Шварценбергом. Мэтой сустречи было доведаться, як Чехия бачит сегодняшнюю ситуацию в Беларуси и перестерахчи чехов от махчимых помылок.